Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία Κοβέση, κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κοβέση μας τα είπε και μας τα είπε χοντρά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ότι δεν υπάρχει τιμωρία. Υπάρχει ατιμωρησία με το άρθρο 86 του Συντάγματος. Ουσιαστικά, τι είπε η κυρία Κοβέση, δεν έχει τιμωρηθεί άνθρωπος για άνθρωπος. Υπάρχουν δυστυχήματα από την ατιμωρησία. Και είπε επίσης η κυρία Κοβέση ότι θα μείνουμε εδώ. Άρα η κυρία Κοβέση έχει πολλή δουλειά. Αυτό καταλαβαίνω, κυρία Υπουργέ.
Καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ήρθε στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ήταν μια σημαντική επίσκεψη. Έχει κάνει και σε άλλες χώρες και υπήρξαν, θα έλεγα, πολύ επικοδομητικές συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης. Mm-hmm. Κάτι προκύπτει και από την ίδια και από τους αρμόδιους υπουργούς. Τόνισε η ίδια την υποδειγματική συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Mm-hmm. Κάτι που έδειξε σε μια τελείως αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με αυτά που ακούγονταν στο δημόσιο διάλογο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού να συμπεριλάβει το άρθρο 86 του Συντάγματος προς αναθεώρηση. Mm-hmm. Και νομίζω ανέδειξε κιόλας και πρωτοβουλίες που έχουν γίνει. Για παράδειγμα, σας θυμίζω ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σημαντικό σχέδιο εξυγέννησης προτού καν φτάσει το θέμα στη δημοσιότητα, όπως ξέρετε, με τη μετάβασή του στην ΑΔΕ σε απόλυτη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι μια σημαντική επίσκεψη, είναι πολύ στενή η συνεργασία της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και εδώ είμαστε να συνδράμουμε.
Τα όσα είπε η κυρία Κοβέση, κυρία Κεραμέως, εσάς δεν σας ενόχλησαν? Δεν εννοώ αν έκαναν κακό στην κυβέρνηση ή έριξαν νερό στο μήλο της αντιπολίτευσης. Τα οι διαπιστώσεις αυτές για το τι συμβαίνει, για το ότι δεν υπάρχει. Δεν σας ενόχλησαν, εννοώ, σας ενόχλησαν ως πολιτικό.
Και σαν Ελληνίδα.
Ναι,
και σαν...
Είπε πάρα πολλά. Ναι. Για παράδειγμα, είπε για 3.000 ελέγχους 24 χώρες, τόνισε ότι η διαφθορά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, υπάρχει παντού. Μια καταγγελία δεν σημαίνει συνιστά ποινική υπόθεση, γιατί εδώ με το που υπάρχει μια καταγγελία αμέσως λέμε «Α, τελείωσε, πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το θέμα» και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι χύθηκε φως σε έναν τομέα που έχει τη σημασία του και θεωρώ σημαντικό ότι ήταν εδώ και ότι έκανε αυτή την επίσκεψη και είχε θεσμικές σημαντικές συναντήσεις με υπουργούς της κυβέρνησης.
Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Κοβέση, η κυρία Υπουργέ, ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι εδώ υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα βεβαίως, σε όλη την Ευρώπη, ότι υπάρχει διαφθορά και στο σε υψηλό επίπεδο, αλλά ότι υπάρχει διαφθορά η οποία δεν πιάνεται, δεν καταγγέλλονται και δεν υπάρχουν έλεγχοι.
Εμείς πάντως σε κάθε, αν θέλετε, με κάθε μας ενέργεια θα φροντίζουμε να χύνεται άπλο το φως. Είτε αυτό σημαίνει σε συνεργαστή με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε αυτό σημαίνει με άλλες δικές μας πρωτοβουλίες. Ο στόχος μας είναι όλα αυτά που βλέπουν το φως δημοσιότητας ακριβώς να χύνεται άπλετο φως, προκειμένου ακριβώς να οδηγούμαστε σε κάθαρση και σε συνεχή βελτίωση συνολικά, θα έλεγα, των θεσμών. Εξού και η ενέργεια που σας ανέφερε ενδεικτικά για την.
Εμένα η σύμβαση 7-17 με ενόχλησε, κύριε Υπουργέ, που είπε ότι μπορεί να έχει αποφευχθεί το δυστύχημα. Με ενόχλησε.
Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη μεταφορά στην ΑΔΕ. Μίλησε πράγματι η κυρία Κοβέση και για τη μεγάλη διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών.
Συνώνυμο τη διαφθορά και του νεποτισμού.
Όπως είπε, ναι. Δεν ταλανίζει μόνο την Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συμβάλλουμε όλοι ώστε να υπάρχει απόλυτη κάθαρση σε όλους τομείς.
Θέλουμε και την άποψή σας πριν μπούμε στα δικά σας θέματα, τα οποία είναι και πολλά, η αλήθεια είναι, στο Υπουργείο, για όσα διατύπωσε από τη Βουλή, από το βήμα της Βουλής χθες ο κύριος Δένδιας για τον Πάνο Ρούτσι. Είπε λοιπόν ότι δεν διανοείται ως άνθρωπος να μην γίνεται δεκτό το αίτημα ενός πατέρα που θέλει να μάθει από ότι πέθανε το παιδί του.
Και μετά έκανε άλλη δήλωση.
Και δεν υπάρχει κανείς που να μην στέκεται με απόλυτο δέος και σεβασμό απέναντι στον αγώνα ενός πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Τόνισε ο κύριος Δένδιας όμως στη συνέχεια ότι αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Και όταν υπήρξε ένα διάλογος με την αντιπολίτευση σχετικά με αυτό, τόνισε ο κύριος Δένδιας ότι αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Είναι θέμα της δικαιοσύνης.
Αλλά και εσείς το ίδιο λέτε, ότι και εσείς δεν διανοείστε ένας πατέρας να μην μάθει από τι πέθανε το παιδί του.
Η θέση της κυβέρνησης, και σε αυτό είμαστε όλοι ενωμένοι, είναι ξεκάθαρη. Στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό, με απόλυτο δέος, αν θέλετε, με απόλυτη συμπάσχουμε απολύτως με τον πόνο και με τον αγώνα ενός πατέρα και ενός γονιού εν γέννη που έχει χάσει το παιδί του. Από την άλλη, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης, ανεξάρτητης δικαιοσύνης, και δεν μπορεί η κυβέρνηση με οποιοδήποτε τρόπο να, και δεν πρέπει να, mm-hmm. και δεν μπορεί και δεν πρέπει mm-hmm. Να επισέλθει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία μπαίνουν αποκλειστικά στη σφαίρα της δικαιοσύνης.
Κύριε Κεραμέως, εκτός από τα θέματα της επικαιρότητας, να έρθουμε στα θέματα του Υπουργείου. Σας είχαμε και την απεργία την Τετάρτη, τη γενική απεργία. Θέλω να, να σας πω ένα κομμάτι από την επιστολή που σας έστειλε η ΓΕΣΕ και μου έκανε εντύπωση για το 13ωρο. Λέει λοιπόν η ΓΕΣΕ, δεν πρέπει να αγνοείται ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία έρχεται να εφαρμοστεί σε ένα απορριθμισμένο πλαίσιο ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου σε περιβάλλον ακραίας επισφάλειας στην αγορά εργασίας που τροφοδοτείται από την εκτεταμένη χρήση μη τυπικών και επισφαλών μορφών απασχόλησης.
Λοιπόν, αυτό το απορριθμισμένο πλαίσιο είναι το πλαίσιο στο οποίο έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 18 χρόνων. Σήμερα η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008.
Αλήθεια.
Έχει την υψηλότερη απασχόληση εδώ και 18 χρόνια. Έχει τις χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, το πιο βασικό, πάνω από 500.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά.
Τι θέσεις εργασίας είναι αυτές, κυρία Υπουργέ? Γιατί ξέρετε, λένε ότι μπορεί να είναι. Όχι, ότι μπορεί να είναι μια απασχόληση, μπορεί να είναι.
Απαντώ. Έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στην πλήρη απασχόληση. Πάνω από 3 στους 4 Έλληνες πλέον, και αυτό είναι ποιοτικό στοιχείο. Γιατί ξέρετε, πολύ σωστά και εσείς, δημοσιογράφοι, μας πιέζετε στα ποιοτικά και στα ποσοτικά. Τα ποσοτικά είναι σαφή. Έχουμε πάνω από 500.000 πολίτες οι οποίοι δεν δούλευαν πριν από 5 χρόνια και τώρα δουλεύουν. Αυτό μην το υποτιμούμε. Το ότι ένας άνθρωπος βρίσκει δουλειά σημαίνει ότι αποκτά μια πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να ζήσει καλύτερα ο ίδιος και η οικογένειά του, να σταθεί στα πόδια του, να δημιουργήσει. Η δουλειά είναι ζωή. Και συνεπώς ότι έχουμε 500.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν δούλευαν και τώρα δουλεύουν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν αρκεί όμως. Και δεν αρκεί γιατί αυτό το στοιχείο των 500.000 είναι καθαρά ποσοτικό. Πρέπει να πάμε πιο βαθιά και να δούμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, πως πολύ σωστά είπατε κύριε Ρογκάκο, είναι μερική απασχόληση ή είναι πλήρης απασχόληση? Έχουμε σημαντική αύξηση στην πλήρη απασχόληση. Πάνω από 3 στους 4 που εργάζονται είναι πλέον πλήρους απασχόλησης.
Κύριε Υπουργέ, όμως με τις 13 ώρες δεν μειώνεται ο ελεύθερος χρόνος του, δεν επιβαρύνεται η υγεία του, δεν δυσκολεύει η ζωή
πάμε
του.
Πάμε να δούμε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε, κύριε Πτζόγλου, με όλο το σεβασμό, να αρνηθώ ότι είναι 13 ώρες. Όταν κανείς μιλάει για 13ωρο, αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι θα δουλεύουμε κάθε μέρα του χρόνου 13 ώρες την ημέρα.
Είναι κατά εξαίρεση, εννοείται.
Είναι έτσι? Δεν είναι έτσι. Όχι, το λέω γιατί όταν κανείς ακολουθεί, αν θέλετε, και χρησιμοποιεί την έκφραση 13ωρο, είναι σαν να λέει ότι πλέον δουλεύουμε όλοι 13 ώρες κάθε μέρα. Συμφωνούμε? Αυτό αφήνει εννοηθεί.
Ναι.
Δεν είναι έτσι όμως. Και δεν είναι έτσι γιατί. Δεν είναι έτσι διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μια ρύθμιση κατ' εξαίρεση. Δεν μπορεί να γίνει πάνω από 37 ημέρες το χρόνο, δηλαδή αναλογικά δεν μπορεί να γίνει πάνω από 3 ημέρες το μήνα. Μπορεί να γίνει μόνο μετά από συνένεση. Γίνεται ήδη εάν δουλεύει σε 2 εργοδότες ή σε 3. Και αυτό που αλλάζει είναι ότι αντί να πηγαίνει, να παίρνει το μηχανάκι σου και να πηγαίνει σε έναν δεύτερο εργοδότη και να πληρώνεσαι κανονικά και όχι ως υπερορία, γιατί ανοίγω μια παρένθεση εδώ, η υπερορία αμείβεται συν 40%. Θα μπορείς, αν το επιθυμείς, και θα έρθω και στο αν το επιθυμείς, κατά εξαίρεση για 37 ημέρες το χρόνο, να δουλεύεις έως 13 ημέρες στον ίδιο εργοδότη.
Αν δεν το επιθυμείς, ναι. Πώς μπορεί να το εξασφαλίσετε, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρεις τι λένε.
Λοιπόν,
λένε, κύριε Υπουργέ, ότι μα πώς θα το αρνηθώ, θα με διώξει.
Μα το λέει και για εσύ,
κύριε
αυτό
Ρογκάκο, το έχει αποδείξει η ίδια η αγορά εργασίας. Μην πιστεύετε εμένα. Πάμε ένα χρόνο πίσω. Ένα χρόνο πίσω, όλες οι συζητήσεις τότε, πέρυσι το καλοκαίρι, ήταν για το ότι η Ελλάδα δήθεν περνάει σε καθεστώς εξαήμερης εργασίας. Όλοι οι τίτλοι παντού.
Πόσες επιχειρήσεις έχουν μπει στο καθεστώς εξαήμερης εργασίας?
0,1%.
0,1%.
0,1%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τότε οι συζήτηση ήταν ολόιδια. Μα πώς θα μπορέσει να αρνηθεί ο εργαζόμενος να δουλέψει έκτη μέρα? Και εμείς λέγαμε τότε, μα θα είναι κατ' εξαίρεση. Έχει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι πολύ ακριβό για τον εργοδότη να το κάνει. Ό,τι ακριβώς λέμε και σήμερα για την κατ' εξαίρεση 13ωρη απασχόληση.
Λέτε δηλαδή, κύριε Υπουργέ, ότι αντί να κάνει εξαήμερη, προσλαμβάνει έναν άνθρωπο?
Λέω ότι συμφέρει πολύ πιο πολύ μια επιχείρηση να προσλάβει έναν δεύτερο εργαζόμενο. Και άρα δεν πρόκειται αυτός ο φόβος που υπήρχε και τότε. Α, πώς θα αρνηθώ? Έχετε ακούσει εσείς κανένα παράπονο ότι κάποιος αρνήθηκε και κάτι έγινε? Εγώ δεν έχω ακούσει. 0,1% είναι οι επιχειρήσεις που μπήκαν στο καθεστώς της δίθεν εξαήμερης εργασίας. Και εδώ το λέω δίθεν, γιατί ήταν μια έκτακτη βάρδια για εργοστάσια για συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Υπάρχει το επιχείρημα λοιπόν, όμως, κύριε Υπουργέ, ότι όταν έχεις δύο δουλειές και δουλεύεις 13 ώρες είναι δική σου επιλογή. Όταν είσαι στον ίδιο εργοδότη και δουλεύεις 13 ώρες δεν είναι δική σου επιλογή.
Σήμερα που μιλάμε έχεις 12 ώρες στον ίδιο εργοδότη, ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο. Μπορείς να αρνηθείς ακριβώς. Έχετε ακούσει κάτι? Ποια διαφορά?
Ελπίζουμε να μην ακούσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
Δεν έχει καμία διαφορά. Mm-hmm. Ό,τι ισχύει για τη 12ωρη απασχόληση, mm-hmm. που σήμερα ισχύει, mm-hmm. θα ισχύσει και για αυτό το πλαίσιο.
Εμένα, από όλα αυτά...
Άρα, για να το πω πολύ απλά, κύριε Ρογκάκο, mm-hmm. αυτό το οποίο κάνει αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει 88 άλλες διατάξεις, και θέλω να αναφέρω κάποιες από αυτές, γιατί είναι πολύ σημαντικές για τους εργαζόμενους. Αλλά αυτή μία διάταξη, η οποία είναι η μοναδική που έχει, θα έλεγα, ακουστεί με τέτοια θέρμη στο δημόσιο διάλογο, το μόνο που κάνει είναι δίνει μία επιπλέον δυνατότητα σε έναν εργαζόμενο να αμείβεται συν 40% για κάτι που ήδη κάνει.
Και γιατί αυτές οι αντιδράσεις, κύριε Υπουργέ?
Κοιτάξτε, αυτό
δεν είναι μόνο από τις εργοδοτικές οργανώσεις, είναι και από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Λοιπόν, κοιτάξτε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεθαύριο που θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο στη Βουλή, εγώ θα τους ρωτήσω ευθέως. Διαφωνούν, ας πούμε, με τη διάταξη που προβλέπει το νομοσχέδιο για τετραήμερη εργασία όλο το χρόνο? Δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό. Ελπίζω να είναι, γιατί συμφωνούν και θα το ψηφίσουν. Διαφωνούν με το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει ότι περισσότερες γυναίκες θα μπορούν να πάρουν επίδομα οικειοφορίας και λοχίας? Διαφωνούν με το ότι καθιστούμε το επίδομα γονικής αδείας αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο? Διαφωνούν με το ότι αυστηροποιούμε πάρα πολύ το πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία? Και εξηγούμε. Σήμερα μπορεί σε ένα εργοτάξιο να έχει κάποιον ο οποίος κάνει οξυγονοκόλληση και κάποιον ο οποίος κάνει βαφή. Mm-hmm. Αυτά να τα κάνουν παράλληλα και να μην υπάρχει κανείς να τους συντονίσει. Και αυτό να οδηγεί σε εργατικό ατύχημα. Εμείς τι προβλέπουμε? Υποχρεωτικά παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας. Γιατί δεν το θέλουν αυτό οι επιχειρήσεις? Τι κοστίζει? Επί της ουσίας τους λένε πρέπει να προσλάβεις κι άλλον έναν άνθρωπο. Γιατί είναι προτεραιότητα υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Εγώ ρωτώ λοιπόν και ευθέως μέσω του σταθμού σας, τα κόμματα αντιπολίτευσης, θα καταψηφίσουν τη διάταξη που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας? Θα καταψηφίσουν την επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες? Θα καταψηφίσουν την απαγόρευση μείωσης αποδοχών σε έναν κλάδο που έχει εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας? Γιατί το λέω αυτό? Ας σας είπα τώρα 7 διατάξεις. Αυτές οι 7 είναι ενδεικτικές ρυθμίσεων πάρα πολύ υποστηρικτικών των εργαζομένων. Δεν ακούμε τίποτα για αυτές. Ελπίζω να μην ακούμε, γιατί θα ψηφίσουν θετικά.
Κυρία Υπουργέ, θα μας πείτε δύο πράγματα για δύο διαφορετικά προγράμματα τα οποία εντόπισα, τα αναφέρατε κι εσείς και νομίζω και ο Νίκος έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για μητέρες που έχουν παιδιά έως 15 ετών.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι μια προτυπία, λοιπόν,
είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα.
Τι μας όθησε στο να το θεσπίσουμε αυτό το πρόγραμμα? Η χώρα μας έχει μειώσει πάρα πολύ την ανεργία. Έτσι, ήμασταν στο 18 και είμαστε στο 8. Παραδοσιακά η χώρα μας όμως, και όχι μόνο η Ελλάδα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υψηλότερη ανεργία στις γυναίκες. Είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο αυτό. Έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει την ανεργία τους. Πριν από μερικούς μήνες πέσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας σε μονοψήφιο αριθμό στην απασχόληση των γυναικών. Στην ανεργία των γυναικών. Σε 9,8 είχαμε πέσει πριν από μερικούς μήνες. Αυτό όμως δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Ίσα-ίσα μας θέλει ένα σήμα να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο. Τι κάνουμε λοιπόν? Μια μεγάλη αγωνία που έχουμε είναι να στηρίξουμε γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει παιδιά και οι οποίες σκέφτονται να επανταχθούν στην αγορά εργασίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
Πόσες είναι και τι επιδότηση είναι?
Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα 100 εκατομμύριων ευρώ για 10.000 άνεργες μητέρες. Προσέξτε όμως, ποια είναι μια σημαντική παράμετρος. Όταν κανείς σκέφτεται άνεργες μητέρες και επανένταξη, σκέφτεται μητέρες παιδιών που είναι ενός έτους, δύο έτους. Όχι. Εμείς το πάμε μέχρι τα 15. Πάμε και διευρύνουμε πάρα πολύ το πεδίο για να στηρίξουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες. Επιδοτούμε λοιπόν την απασχόλησή τους, επιδοτούμε δηλαδή μια επιχείρηση που θα πάει να προσλάβει μία από αυτές τις άνεργες μητέρες, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης της απασχόλησης.
Διότι τη βοήθεια οι μητέρες δεν θέλουν μόνο τα μικρά τα παιδιά.
Που και θέλουν και μετά.
Έτσι, διότι έχουν
μπορεί
βγει,
να έχουν,
έχουν απενταχθεί από την
μπορεί
αγορά.
Μπορεί να έχουν μείνει σπίτι για κάποια χρόνια και όσο περισσότερο μένει σπίτι, τόσο πιο δύσκολο φαντάζει, όσο πιο δύσκολη φαντάζει η προσπάθεια επανένταξης.
Αυτό τρέχει το πρόγραμμα, θα τρέξει.
Θα τρέξει τις επόμενες εβδομάδες. Σου φαίνεται, να το πω πώς το νιώθω, σου φαίνεται βουνό.
Είστε
τώρα 2-3 χρόνια εκτός. Πώς θα ξαναμπω στην αγορά εργασίας? Εκεί λοιπόν είναι που έχει το κράτος.
Εμένα ξέρετε τι μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση? Οι δηλωμένες υπερορίες με την κάρτα εργασίας, που δεν περίμενα ότι θα είναι πάνω από 4 εκατομμύρια υπερορίες.
Λοιπόν, σας έχω είδηση. Μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν 1,5 εκατομμύριο παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Mm-hmm. Είμαστε ήδη στο 1,8 εκατομμύρια ώρες παραπάνω σε σχέση με πέρσι.
Εδώ μιλάμε.
Το νούμερο είναι δυσθεώρητο. Σας θυμίζω ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι εργαλείο το οποίο έχει και προστατεύει πρώτα απ' όλα τον εργαζόμενο. Καταγράφει πόσο χρόνο πραγματικά εργάζεται και διασφαλίζει ότι αμείβεται για αυτό το χρόνο. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω όμως, προστατεύει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί σκεφτείτε μια επιχείρηση η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει, πληρώνει φόρους, πληρώνει εισφορές, και μια άλλη στον ίδιο κλάδο, 30 μέτρα παρακάτω, η οποία δεν τα κάνει όλα όπως πρέπει. Αυτή η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό.
Αλήθεια,
είναι που έρχεται η κάρτα να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό.
Μάλιστα.
Έχω να σας πω λοιπόν ότι ακόμα και μετά από. Γιατί βλέπετε ότι διαρκώς διευρύνουμε το πεδίο. Βάλαμε τουρισμό, βάλαμε εστίαση, βάλαμε βιομηχανία, βάλαμε ανεμπόριο. Από 3 Νοεμβρίου μπαίνει και το χοντρεμπόριο, μπαίνει η ενέργεια, μπαίνουν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Έχω να σας πω ότι ακόμη η αύξηση, γιατί συγκρίνουμε πάντα μήνα-μήνα, δηλαδή θα συγκρίνουμε τώρα Σεπτέμβριο με Σεπτέμβριο. Στον τουρισμό είμαστε συν 681%.
Είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη.
Στην εστίαση είμαστε συν 180%. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα για τον εργαζόμενο και για το κράτος.
Αυτά εσείς καλά τα κάνετε.
Να πούμε και μια κουβέντα για ένα ακόμα πρόγραμμα. Για τετραήμερη εργασία.
Γιατί εγώ θέλω. Ναι, πες το πρώτα αυτό.
Τετραήμερη εργασία για όλο τον χρόνο.
Μέσα στο νομοσχέδιο.
Είναι για έναν γονέα, δηλαδή θα δουλεύει όλο τον χρόνο Δευτέρα με Πέμπτη.
Δεν έχει περιορισμό. Προφανώς, δηλαδή
και
μπορεί
εγώ
για εργαζόμενο.
Μπορεί, ας πούμε, και η Ρίτσα, όλοι μας.
Όποιος θέλει. Μπορεί να είναι για εργαζόμενο γονέα, μπορεί να μην είναι για γονέα.
Ναι.
Κάποιος ο οποίος θέλει να συμφιλειώσει καλύτερα προσωπική και επαγγελματική ζωή, να ζητήσει ακριβώς, πλέον θα υπάρχει το πλαίσιο για τετραήμερη εργασία όλο τον χρόνο. Δουλεύω Δευτέρα με Πέμπτη και Παρασκευή είμαι εκτός. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική
γι' αυτό το λέω.
Η οποία δυστυχώς δεν συζητείται στο δημόσιο διάλογο.
Να δούμε και πώς θα λειτουργήσει, να δούμε ποιοι θα το ζητήσουν και ποιοι θα το αποδεχτούν από τους
εργοδότες. Να δούμε και ποιοι θα το ψηφίσουν. Θα το τονίσω.
Καλά, γιατί αυτό ξέρετε, εσείς να το δείτε.
Το νομοσχέδιο αυτό συζητείται 3-4 μήνες. Η μόνη διάταξη που ακούμε είναι αυτή που συζητήσαμε στην αρχή για το 2013ωρο. Και όλες οι άλλες διατάξεις για τετραήμερη εργασία, για περισσότερες γυναίκες δικαιούχους επιδόματος κεφορίας και λοχίας, ακατάσχετο και αφορολόγητο επίδομα γονικής αδείας, επέκταση άδειας μητρότητας. Δεν ακούμε τίποτα γι' αυτά.
Ξέρετε τι θέλω, μια κουβέντα θέλω να μας πείτε για το Rebrain Greece.
Ναι.
Δηλαδή, εδώ έρχεται κανένας άνθρωπος πίσω ή όσοι φύγανε φύγανε.
420.000 σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat έχουν γυρίσει τελευταία περίπου δεκαετία, 13 χρόνια για την ακρίβεια.
Πάτε Νέα Υόρκη κάποια στιγμή.
Πήγανε 680.000, έχουν επιστρέψει 420, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά έχουμε ένα σαφές ρεύμα επιστροφής.
Μακάρι.
Τι κάνουμε? Κάνουμε εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του κόσμου που έχουμε Έλληνες, πολλούς που εργάζονται, οι οποίοι φύγαν τα χρόνια της κρίσης. Πήγαμε Λονδίνο, πήγαμε Άμστερνταμ, πήγαμε Ντίσσελντορφ, πήγαμε Στουτγκάρδη. Επόμενη στάση Νέα Υόρκη. Η συγκυρία είναι τέτοια που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επιστροφής. Δεν πάμε μόνοι μας. Πάμε με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας, οι οποίες αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό. Έρχονται λοιπόν και προσφέρουν, γίνονται χιλιάδες συνεντεύξεις. Εμείς ως Υπουργείο Εργασίας θεωρούμε χρέος μας να φέρουμε τα δύο μέρη πιο κοντά. Να φέρουμε τους Έλληνες πολίτες που είναι στο εξωτερικό και θέλουν να γνωρίσουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τις επιχειρήσεις που αναζητούν
εκπαιδευτικό. Το επόμενο ραντεβού ποιο είναι?
Άρα εμείς είμαστε η γέφυρα μεταξύ των δύο και η τελική απόφαση είναι και των δύο. Επόμενο είναι Νέα Υόρκη 7 Δεκεμβρίου. Έρχονται μαζί 35 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας που αναζητούν προσωπικό. Και περιμένουμε τους Έλληνες πολίτες σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά να έρθουν να γνωρίσουν.
Κοιτάτε, μην έρθω και εγώ μαζί στη Νέα Υόρκη στο επόμενο ταξίδι.
Να πας, Νίκο.
Να πάω να δω τι γίνεται.
Να μείνεις εσύ. Εμείς θα φέρνουμε Έλληνες, θα διώχνουμε άλλους.
Να έρθω, κυρία Υπουργέ, να έρθω μαζί.
Είναι ανοιχτή εκδήλωση.
Θα το αφήσετε εκεί, κυρία Κεραμέως, φέρτε τους υπόλοιπους.
Στα μέσα μαζική ενημέρωση.
Θα με αφήσετε χωρίς επιστροφή, μου
φαίνεται. Εκεί θα φέρουμε τους υπόλοιπους.
Αυτό. Ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Ήταν η Υπουργός της Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως.